Estera toko fahatelo. Amanana nanao tetika miafina handringanana ny Jiosy. Rehefa afaka izany zavatra izany, dia nasandratra Ahasuerosy mpanjaka Amana zanak'i Hamedôta Agagita ka nomeny voninahitra ary ny sezany nataony teo alohany ihan'ny mpanapaka rehetra izay teo aminy. Ary ny mpanompo ny mpanjaka rehetra izay teo ambavahadin'ny mpanjaka dia nandohalika sy ny ankohoka teo anatrehan'ny Amana, fa izany no didin'ny mpanjaka. Fa Mordekai kosa tsy mba nety nandohalika na ny ankohoka. Dia hoy ny mpanompo ny mpanjaka izay teo ambavahadin'ny mpanjaka tamin'ny Mordekai: nahoana ianao no mandika ny didin'ny mpanjaka? Nefa na dia niteny tamin'ny isan'andro azy ireo, dia tsy mba nihaino azy izy ka nilazain'ireo tamin'ny Amana mba izahany naharitra amin'ny teniny ihany Mordekai na tsia. Fa efa nilaza tamin'ireo izy fa Jiosy. Ary rehefa hitany Amana fa Mordekai tsy mba nety nandohalika na ny ankohoka teo anatrehany, dia tezitra loatra izy. Ary nataony Amana ho zavatra kely loatra ny hanitsitanana hamelan'ny Mordekai irery ihany, fa efa nambara azy ny firenen'ny Mordekai, ka dia nitady handringana ny Jiosy rehetra eran'ny fanjakany Ahasuerosy koa izy dia ny firenen'ny Mordekai. Tamin'ny volana voalohany, volana nisanina izany, tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo nanjakany Ahasuerosy mpanjaka, dia nisy nanao pora filikana izany teo anatrehan'ny Amana ny amin'ny isan'andro isan'andro sy ny isam-bolana isam-bolana hatramin'ny volana faharoa ambin'ny folo, volana Adara izany. Ary hoy Amana tamin'ny Ahasuerosy mpanjaka: misy firenena iray efa miely sy miahaka eny amin'ny firenena samihafa isamitokony eran'ny fanjakanao, ary hafa lalàna noho ny firenena rehetra ireny sady tsy mba mankatòha ny lalànan'ny mpanjaka, ary tsy mendrika amin'ny mpanjaka ny hamela azy hoeny. Koa raha sitraky ny mpanjaka, aoka ho soratana mba haringana ireny, dia handotaleta volafotsy ray alina ho atanan'ny mpanao raharaha ao ho entina ao an-trano firaketan'ny mpanjaka. Dia nesorin'ny mpanjaka tamin'ny tanany ny peratra fanomboany ka nomeny any Amana zanak'i Hamedôta Agagita fahavalin'i Jiosy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Amana: homenanao ihany ny volafotsy sy ny olonakoho hanaovanao azy araka izay sitrakao. Dia nantsoina ny mpanoratry ny mpanjaka tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany ka nosoratana izany araka izay rehetra nandidiny Amana ho an'ny solom-panjaka sy ny governora tamin'ny isan-tokony ary ny mpanapaka ny firenena rehetra ho any amin'ny isan-tokony araka ny sorany avy ary ho amin'ny isam-pirenena araka ny fiteniny avy. Dia tamin'ny anaran'ny Ahasuerosy mpanjaka no nanoratany azy ka notomboiny tamin'ny peratra fanomboan'ny mpanjaka. Ary ny taratasy dia nampitondrainy ny tsy mandoha ho any amin'ny isan-tokony amin'ny fanjakan'ny mpanjaka mba hampandringana sy hampamono ary hampandripaka ny Jiosy rehetra, na tanora na antitra, hatramin'ny zaza mambehivavy aza, amin'ny indray andro monja, dia tamin'ny fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa ambin'ny folo, volana Adara izany, ary androbany fananany. Ny kopian'ny teny izay natao dito ho amin'ny isan-tokony amin'ny fanjakana dia nisokatra mba ho hitan'ny olona rehetra hampiomana azy ho amin'izany andro izany. Dia nivoaka ny tsy mandoha ka nododona ny tenin'ny mpanjaka, ary nantsoina tany Susana renivohitra koa ny lalàna, ary ny mpanjaka sy Amana nipetraka isotro, fa ny tao an-tanàna Susana koa dia very hevitra.